kandidatë ndëruar dëgjuesin me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Marko Gjurić viziton sot Kosovën. Analistët në Prishtinë nuk janë optimistë se dialogu me Serbinë do të përmbyllet këtë vit me marrëveshje gjithëpërfshirëse. Të paktën 40 civil të vrarë nga bombardimet në gutat të Sirisë. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić do të qëndrojë sot në veri të Kosovës ku do të marrë pjesë në liturgjinë e mesnatës me rastin e Pashkëve ortodokse në manastirin e Banjskës. Këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Jetler Zyberaj, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Gjuriçit i është lejuar vizita me rastin e Pashkëve. Kjo do të jetë vizita e parë e Gjuriçit në Kosovë pas 26 marsit, kur njësia speciale e policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut e ka ndaluar atë dhe më pas e ka dëbuar për në Serbi për shkak të qëndrimit të paligjshëm në Kosovë. Zyrtarët rusë kanë hedhur poshtë raportimet e gazetës britanike se agenti nërvori përdorur në helmimin e ish spionit rusë në Angli ka ardhur nga një ndërtesë ushtarake në afërsi të lumit Volga. Gazeta britanike The Times ka cituar burimet të sigurisë të kenë thënë se agenti nërvor që qeveria britanike ka identifikuar si Novichok është prodhuar dhe ruajtur në një objekt në qytetin Shikhajvni, rreth 800 km në juglindje të Moskës. Por ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka hedhur poshtë këto raportime, duke thënë se Britania po përpiqet me dëshpërim që çdo ditë të gjejë një konfirmim të ri për pretendimet e saj. Rusia mohon vazhdimisht përfshirje në sulmin me agent nervor ndaj Sergej dhe Julia Skripal në Britani. Të paktën 7 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur gjatë protestave në rripin e Gazës më 6 prill. Në këto protesta vlerësohet se morën pjesë rreth 20.000 palestinës. Një 16 vjeçar është në mesin e të vrarëve, kanë njoftuar zyrtarët palestinës. Gra dhe fëmi po ashtu janë në mesin e të plagosurve. Që prej 30 marsit, zyrtarët thonë se 29 palestinas janë vrarë, si pasojë tensioneve për gjatë kufirit në mes të rripit të Gazës dhe Izraelit, ndërka që mbi 2500 të tjerë janë plagosur. Banorët në rripin e Gazës kanë ngritur kampe përgjatë kufirit. Ata kanë hedhur gur në drejtim të ushtarve Izraelit të cilët qëndrojnë në kufi. Protestuesit po kërkojnë që palestinazët të rikthehen në tokat që tashmë i takojnë Izraelit. Facebook ka njoftuar se për reklamat politike në këtë rrjet social do të verifikoj identitetin e reklamuesit, një përpjekje kjo për të frenuar ndërhyrje nga jashtë në zgjedhjet në mbar botën. Ky ndryshim është hartuar për të penguar ndërhyrje në zgjedhje të tilla si në SBA, ku autoritetet amerikane kanë akuzuar Rusin se ka tentuar të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale, ka njoftuar themeluesi Facebookut Mark Zuckerberg. Ndërhyrja në zgjedhje është një problem që është më i madh se çdo platform, ka thënë Zuckerberg në një postim, duke ofruar mbështetjen e tij për një legjislacion të prezantuar nga Kongresi Amerikan që kërkon që të gjitha rrjetet sociale të identifikojnë se kush qëndron prapa reklamave politike. Dhamb lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e institucioneve të Kosovës mund të zhgënjehen në pritjet e tyre se dialogu me Serbinë do të përmbyllet gjatë këtij viti me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Bashkimi Evropian ka një dinamik më të ngadalshme të punës, kurse pala nga Serbia nuk është shumë e interesuar për këtë marrëveshje. Prishtina zyrtare në këtë rast i mbetet vetëm vullneti politik që të përfundojë procesin e negociatave në Bruksel, thonë analistët. Kronike Ziadingashit.
Në Prishtinë po humbet durimin nga pritja e gjatë e rezultateve të dialogut me Beogradin, të cilin Bashkimi Evropian po e lehtëson me qëllim të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Humbja durimit nga procesi i stërgjatur është parë qartë nga deklaratat e kryeministit Ramush Haradinaj, kur tha se Bashkimit Evropian nuk i bëhet vonë përderisa për Kosovën zgjidhja disa problemeve të lëna pezu nga dialogu janë mjaft jetike. Ndërkohë që edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se ka kërkuar nga Brukseli, por edhe pala tjetër në bisedime Beogradi, që marrëveshja të përmbyllet këtë vit në mënyrë që Kosova të mos mbetet më pengi rezultateve të këtij dialogu dhe të vazhdojë tutje me rrëmbullakim në subjektivitetit të saj ndërkombëtar, duke u antarësuar në Kombet e Bashkuara dhe në të gjitha organizatat dhe mekanizmat tjera ndërkombëtar. Por pritjet e spektrit politik që si vjet mund të përmbyllet dialogu me një marrëveshje ligjërisht obligueshme për Kosovën dhe Serbinë, analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj i sheh me pesimizëm.
Sa që liderat kosovare përmendin këtë marrëveshje juridikisht obligueshme me Serbinë në një farë forme, sikur paragjykojnë me idenë se Serbia është e gatshme që të arrijë një gjë të tillë, kur ne e dimë se megjithatë Serbia është në pozicion më të mirë, në pozicion më komod kashi Kosovës, marr parasysh edhe një afat që i është dhënë për antarësinë Bashkimit Evropian ose një datë që është dhënë deri në vitin 2025, edhe brenda kësaj kohe Serbia edhe mund të luajë më mirë në terrenin e vet, në mënyrë që të kushtojë arritjen e marrëveshjes me Kosovën edhe me përfitime të tjera ose lehtësime nga Bashkimi Evropian.
Ndërkaq analisti tjetër Ilir Ibrahimi thotë se sa më shumë që procesi shkon ka faza finale, vërehet edhe rritja e tendencës së Serbisë për të tensionuar situatën në Kosovë në mënyrë që të implikohet me një rol më të fuqishëm në bisedime.
Po për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse ku nuk do të cenojë integriteti territorial i Kosovës, do të duhet të ketë një presion të fuqishëm nga bashkia ndërkombëtare, sepse nëse shohim se si janë paktën në teren, do tjetë vështirë të arrijet një marveshje ku pala kosovare nuk do të hunde teritor në këtë rast. Sepse ne patkesish nuk kemi ndonjë kontrol në pjesën veriore dhe Serbia do të mundohet që të shfrytëzoj këtë fakt për të arritur saqet e veta.
Hyrja në fazën finale të dialogut, sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, nënkupton edhe një mobilizim brenda Kosovës dhe krijim në një ekipi unitetin gjashëm siç ishte vepruar në procesin e zgjidhjes së statusit të Kosovës. Por opozita jo vetëm që ka kundërshtuar idenë e tij, por ja ka kontestuar edhe mandatin e përfaqësimit të Kosovës nga presidenti, duke rikujtuar atë se kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutë e cila e obligon qeverinë të udhëheqë bisedimet me Serbinë. Me strategjinë e re të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, është bërë qartë se normalizimi raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbetet kusht për rrugën integruese evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nisma e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e procesit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është e mirë vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Kundërshtimet e listës serbe dhe të autoriteteve të Beogradit i cilësojnë si politike. Si pas tyre veprimi një anshëm me eventuali listës serbe për themelimin e asociacionit do të ketë pasoja. Raporti Bekim Bislimit.
Me riaktivizimin e ekipit menaxhues i cili do të bëjë draftimin e statutit për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, qeveria e Kosovës ka bërë hapin e durë në drejtim të përmbushjes së marrëveshjes së Brukselit, vlerëson njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se drafti final i statutit në fund të procesit bashkë me direktivën do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të siguruar se është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, por përfaqësuesit e listës serbe dhe autoritetet e Beogradit e kanë cilësuar të papranueshme këtë nismë të qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e listës serbe kanë theksuar se ekipi menaxhues duhet të jetë i përbërë prej 4 përfaqësuesve serb dhe se nisma e qeverisë është pa ndonjë dëshirë që marrëveshja Bruksel të realizohet konkretisht. Shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić ka thënë se Prishtina dëshiron ta formojë bashkësinë e cila do të ngjante në diçka boshe. Ne dëshirojmë bashkësinë e komunave serbe e cila do të ketë fuqi esenciale, ka thënë Gjurić. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson nismën e qeverisë së Kosovës për draftimin e statutit të asociacionit, duke thënë se kjo do të bëhet në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, gjë që qëndron edhe në marrëveshjen e Brukselit të gushtit të vitit 2015.
Sa i përket Kosovës, ka shi Brukselit dhe bashkësinë ndërkombëtare, ne po i kryjmë obligimet tona që i kemi marrë, ndërsa kundërshtimi i sërbëve duhet të jetë konkret dhe duhet të jetë në pikat që do të miratohen. Në këtë moment është vetëm sa i përket parimet e iniciative, sepse ata thonë që ne dëshirojmë që të bëhet bazë marrëveshjes së Brukselit. Mirë po, kur të bëhet dokumenti, do të shifet a është edhe në frymën e Bruxellit, edhe në parimet e gjykatës kushtetuese, sepse unë mendoj që kjo është e mundshme me u bë.
Rangjell Nojkiqish, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radion Evropa e Lirë se kundërshtimi listës serbe dhe i Beogradit zyrtar lidhur me nismën e qeverisë së Kosovës është jo parimor.
Ta ko rešenja a prvo govore da sve to mora da bude u skladu sa ustavom Kosova.
Zgjidhjet e tilla pikërisht flasin se gjithë kjo duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Pra, ekspertët serb që kanë qenë në Bruksel thjesht duhet thënë se kanë qenë të paaftë ose jo profesional, sepse është dashur me njerë të shojnë se për çka bëtë fjallë. Bashkësia komunave serbe, pavarësisht se kur do që do të nisë, ajo do të jetë gjithmonë në një proces të rishikimit se a është apo jo në përputhje me ligjet e Kosovës, tha Nojkiq. A i ka shtuar se dhe ultimatumin nga lista serbe se në rast se qeveria Kosovës nuk e formon asociacionin deri më 20 prill, do ta themeloj vetë atë, është çasje gabuar e cila mund të sjellë një varg komplikimesh. Sidoqoftë, më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të bëhet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese dhe nga institucionet e legale të Kosovës. Siç kanë theksuar ata, çdo iniciativë njëanshme do të jetë dënuar për dështim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Të paktën 40 civil janë vrarë nga bombardimet në Gutan Lindore. Një marrëveshje për evakuimin e rebelëve nga qyteti Duma i kësaj enklave ka dështuar dhe trupat qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia kanë nisur bombardimet. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 40 civil janë vrarë nga sulmet ajrore në periferi të Gutas Lindore pasi bisedimet që sponsorizohen nga Rusia për të rreqjen e rebelve kanë dështuar. Me mbështetjen e Rusisë, forcat siriane kanë marrë në kontroll të gjitha territoret në periferi, përveç qytetit të madh të Dumas, ku grupi rebel Jaish al-Islam vazhdon ta ketë nën kontroll. Moska ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje me grupin rebel më 1 prill, që u pasua me 3 ditë të evakuimeve, ku nga kjo zonë u larguan rreth 3.000 luftëtarë dhe civil dhe u dërguan në veri të Sirisë. Por evakuimet u ndërpren pasi u raportua se në mesin e grupit Jaish al-Islam ka fraksione që kundërshtojnë tërheqjen, duke bërë që forcat qeveritare siriane të rinisin bombardimet pas 10 ditë të shpushim. Bëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet ajrore që kanë goditur pjesë të ndryshme të qytetit Duma kanë lënë të vrarë 40 civil, përfshirë 8 fëmijë. Kreu i kësaj organizate, Rami Abdel Rahman, ka thënë se 10 persona janë plagosur dhe situata humanitare brenda Dumas është tragjike, pasi shumë të plagosur po vdesin për shkak të mungesës së përkujdesit mjekësor. Në periferi të Dumas, ushtria siriane ka rrethuar qytetin dhe ka vazhduar betejën me luftëtarët e grupit rebel, ka njoftuar kjo organizatë dhe Agjencia Shtetërore e Lajmeve Siriane Sana. Agjencia Sana ka thënë se sulmet ajrore janë kryer në kundërpërgjigje ndaj sulmeve me mortaj nga rebelët në Duma, që kanë goditur disa pjesë në periferi të Damaskut, duke vrarë një person dhe plagosur 4 të tjerë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka konfirmuar këto viktima, por zëdhënësi Jaish al-Islam ka muhuar se grupi ka kryer sulmet në Damask. Qeveria siriane ka thënë se rebelët në Duma duhet të pajtohen që të largohen me autobus për në qytetin verjor Jarablus ose të qëndrojnë në qytet, të dorëzojnë armët dhe të fitojnë amnisti. Amnistia do të përfshinte shërbim ushtarak për të rinjtë në ushtrinë siriane prej 6 deri në 10 muaj, po ashtu ushtria ka thënë se civilet duhet të qëndrojnë dhe siguria e tyre do të garantohet nga Rusia. Siria dhe Rusia kanë ndërmarrë sulme të mëdha në Gutan Lindore që prej mesit të shkurtit duke vrarë 1600 civil. Kjo enklav gjendet në lindje të kryeqytetit Damask dhe është nën kontrollin e rebelve që prej vitit 2012. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për lajmet të fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të qofshim.